Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 15. maj, slijede vijesti. Preminula djevojčica, 10. žrtva masovnog ubistva u beogradskoj školi. Poplave na zapadu Bosne i Hercegovine, u Sanskom mostu proglašeno stanje prirodne nesreće. 4 osobe poginule u ruskom napadu na bolnicu u Avdivki. Ukrajina saopštila da ima ofanzivni uspjeh u odbrani Bahmuta. Zelenski na razgovorima sa Sunakom, London objavio novu pomoć Ukrajini. Erdoğan u vodstvu, Turska pred drugim krugom predsjedničkih izbora. U Albaniji se broje glasovi, socijalistička partija vodi u većini opština. U Kini 78-godišnji američki državljanin osuđen na doživotni zatvor pod optužbom za špioniranje. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno mogući jači pljuskovi, ponegdje praćeni gradom. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, istočni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 14 do 22 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nakon tragedije u Beogradu u kojoj je maloljetnik ubio 10 osoba, roditelji i prosvjetni radnici su u strahu i dilemi kako razgovarati o traumi i zaštititi djecu. Istraživanja u Bosni i Hercegovini na nivou države nema, a udruženje KAP sprovelo je anketu još 2019. kaže Merima Spahić, predsjednica udruženja.
Došli smo zaista do zapanjujućih i užasavajućih podataka koji pokazuju da od 7000 ispitanika svako treće dijete je izjavilo da trpi neki oblik nasilja.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Opština Sanski Most je proglasila stanje prirodne nesreće zbog poplava, a za danas poslije podne zakazana je sjednica štaba civilne zaštite grada Bihaća, koji će razmatrati trenutno stanje na poplavljenim područjima i donijeti konkretne mjere. Istovremeno, kako su rekli iz civilne zaštite, vodostaj rijeke Une dosegli su kritičnu tačku. Više u izvještaju Melise Teletović.
Obilne kiše u Bosni i Hercegovini napravile su velike probleme na zapadu zemlje. Na području Unsko-sanskog kantona u porastu su sve rijeke, najteže stanje je u općini Sanski most, u kojoj je poplavljeno više od 15 stambenih objekata. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao načelnik te općine Faris Asanbegović, obustavljen je saobraćaj između pojedinih naselja u toj općini, a proglašeno je i stanje prirodne nesreće.
Ono što mi sad trenutno radimo je da pripremimo sve ona mjesta koja bi mogla biti kritična, punktove određene sa vrećama sa pijeskom, timove, opremu, mašine, glinu, mješanu gline i kamena, znači za zaprečavanje same rijeke Sane. Mi smo čak obavijestili federalnu i kantonalnu civilnu zaštitu, tražili da nam se pošalju dodatne pumpe, posebne pumpe sa jak velikim kapacitetom.
Ništa nije bolja situacija ni u drugim gradovima i općinama u Unsko-sanskom kantonu. U Bihaću su probleme napravili bujični potoci rijeke, a najteže stanje je u mjesnim zajednicama Kulen Vakuf i Orašac. U Kulen Vakufu je poplavljeno nekoliko kuća, dok su u Cazinu, u Bosanskoj Krupi i Ključu poplavljena poljoprivredna zemljišta. Za radio govore Edin Kolenović iz civilne zaštite grada Bihaća i Muhamed Pečenković, pomoćnik direktora civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.
Na terenu smo, imamo akciju koju vreća smo je nazvali, gdje jednostavno punimo vreće sa pijeskom, obezbjeđuje mjesta gdje bi mogla očekivati da bi voda mogla da na neki način prodre. Dali smo adekvatno upozorenje i obavještenje građanstvu vezano i za aspekte samozaštite svoje imovine u tom pogledu. Angažirali smo neke službe zaštite i spašavanja na otklanjanje određenih problema kad su u pitanju putne komunikacije.
U Bosanskom Petrovcu su probleme izazvali oborinska kanalizacija koja nije mogla primiti velike količine vode, pa je došlo do pravljenja podzemskih prostorija u nekoliko kuća. Vodostaji su dosegli, bar što se tiče Une, dosegli kritičnu tačku.
Federalna uprava civilne zaštite izdala je preporuku stanovništvu da zbog obilnih padavina na području Unsko-sanskog kantona prokuhavaju vodu za piće prije upotrebe, jer je došlo do zamućenja vode na svim izvorištima koja su u funkciji grada Bihaća. Također, kako su naveli, vodostaje rijeka na području Srednjobosanskog kantona su u porastu. Na području kantona 10 u općini Drvar zbog obilnih kišnih padavina došlo je do izlijevanja rijeke Unac. Lokalna prometnica prema selu Bastasi je zatvorena, gdje je poplavljeno nekoliko kuća. Na području zapadnohercegovačkog kantona na snazi su redovne mjere odbrane od poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
tri puta hapšen, državljanin BiH promijenio je ime i ratuje za Rusiju. Znate li svirati na violini? Pitao je muzikant Saša kako se na ruskoj društvenoj mreži Vkontakte predstavlja Ljubiša Božić ili Aleksandar Velimirović, državljanin BiH koji je na ukrajinskom ratištu. Rođeni Banja Lučanin ranije osuđen i više puta uhapšen u Bosni i Hercegovini, koji je službeno u policiji u Banja Luci promijenio identitet, violinom aludira na pripadnost paravojnoj ruskoj grupi Wagner, odgovarajući na pitanje zašto se zove muzikant. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja lično sam na ruskoj strani, ja se nalazim na ruskoj strani, razumiješ? Lično kući ću doći tog momenta kad, znači, bude prohod čitav, znači, i sve bude, znači, po ruskom.
Pridruživanje stranim vojnim i paravojnim formacijama je od 2014. godine kažnjivo djelo u BiH. Priču čitajte na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Nakon tragedije u Beogradu u kojoj je maloljetnik ubio 9 osoba, a danas je jedna djevojčica od posljedica ranjavanja preminula, roditelji i prosvjetni radnici su u strahu i dilemi kako razgovarati o traumi i zaštititi djecu. Ovo je tema Šejle Ibrahimović.
Sarajka Almadeljković, majka je dvije učenice osnovne škole. Kaže da je veliki izazov odgajati djecu. Morate ih pratiti, ali ne biti kontrolor, ne nametati autoritet, balansirati, ne opterećivati.
Otvoreni razgovor, komunikacija s djecom, na neki način vi kao roditelj možete postići puno toga. Djeci treba osvijestiti i njihove strahove i svoje strahove, jer oni su djeca.
Psihologinja po struci Alma dodaje da je porodica baza u kojoj se moraju izgraditi povjerenje, sigurnost i podrška.
Kad uđu oni u svoj turbulentni period, pa u različite krize sazrijevanja kroz koje prolazi, od pre-teen, adolescenti, pa dalje zaljubljivanje, fakultet, posao, škola, sve, zapravo sve se temelji i uvijek se vraćaju na tu bazičnu sigurnost.
Interno istraživanje u Sarajevskoj osnovnoj školi Safetbek Bašagić početkom ove godine pokazalo je da su djeca nesretna i preopterećena, kaže pedagogica u ovoj školi Elvira Velić-Muftić. Plan i program obrazovanja je zastario i preobiman, dodaje.
Nije prilagođen mladima danas, djeci, njihovom načinu percipiranja, zaključivanja, usvajanja znanja, retrogradani po sadržajima, učimo mnoge stvari koje su davno prevaziđene.
Sve je to prevelik pritisak za djecu i mlade, kaže pedagogica, te često eskalira vršnjačkim nasiljem kao posljedicom frustracije. Zvanične statistike o slučajevima vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini na nivou države nema. Udruženje KAP sprovelo je obimnu anketu osnovaca i srednjoškolaca 2019. kaže Merima Spahić, predsjednica udruženja.
Došli smo zaista do zapanjujućih i užasavajućih podataka koji pokazuju da od 7000 ispitanika svako treće dijete je izjavilo da trpi neki oblik nasilja.
Najčešće je to fizičko, psihičko i sajber nasilje. Istraživanje pokazuje da je svega 3% učenika koji trpe nasilje prijavilo slučaj policiji. U krivičnom zakonu BiH maloljetnici se dijele u tri skupine. Do 14 godina su kategorizirani kao djeca, od 14 do 16 mlađi maloljetnici i od 16 do 18 godina stariji maloljetnici. Omar Mehmedbašić, advokat.
Maloljetnici, odnosno to su djeca do 14 godina, nisu krivično pravno odgovorna, tako da nisam ni ja imao tu vrstu slučajeva. To je stvarno rijetkost, ali taj talas nasilja tog dječjeg je krenuo u Beogradu. Vjerovatno po tim TikTokovima i tim internetskim mrežama, to je taj utjecaj koji sada utječe na omladinu u jednom negativnom kontekstu.
Psihologinja Armina Čerkić smatra da djeci treba pojasniti prednosti i opasnosti tehnologije i društvenih mreža.
Ono što mi znamo iz struke, što znamo da iz istraživanja, jeste da je usmjerenje bilo na nivou porodice, na nivou zajednice, na nivou škole i na nivou medija, sasvim sigurno neophodno da bi mi, pa tako i naše djeca, znali kako se koristiti za dobro.
Višestruko ubistvo koje je počinio 13-godišnjak u beogradskoj osnovnoj školi šokiralo je region, a najviše posljedice osjetit će djeca, smatra Ana Kolanđeli, majka učenika beogradske osnovne škole.
Kada budu osvestili da su njihovi drugovi zaista umrli, da ih više nikada neće vidjeti, kada se budu vratili u školu, ja mislim da ćemo tek onda imati probleme sa djecom, jer to su zaista traume.
Devetero đaka i radnika obezbjeđenja ubio je maloljetni učenik Beogradske škole Vladimir Ribnikar. Teško je ranio petero djece i jednu nastavnicu. Uhapšen je nakon što se sam prijavio policiji. Nakon ove tragedije zabilježeno je još incidenata u Srbiji i Bosni i Hercegovini vezanih uz vršnjačko nasilje i oružje. Građani Srbije izašli su na proteste tražeći reakciju države. Vlada Srbije najavila je izmjene zakona o oružju i municiji kojima bi se pooštrili uslovi za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja. Pored toga, izmjenama zakona bit će predviđene obavezne ljekarske provjere građana koji imaju dozvole za oružje, uključujući i lovačko oružje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
U nastavku idemo do Srbije i govorimo o nasilju koje je u toj zemlji nedavno kulminiralo u odvojenim slučajevima masovnih ubistava u Beogradskoj osnovnoj školi i selima u okolini Mladenovca. Američka nevladina organizacija Crime Stoppers razvila je telefonsku aplikaciju za sprečavanje potencijalnih zločina. Sa Jimom Foodom iz te organizacije u Beogradu je razgovarala Iva Gajić.
Back before the pandemic, we had built many relations with the upper level government.
Mi smo pre pandemije izgradili odnose sa višim nivoom vlasti u Srbiji, pre svega sa MUP-om, direktorom policije. Tri visoka zvaničnika su došla u Seattle da prikažemo operativnu stranu, kako radi Crime Stoppers. Tri nedelje kasnije počela je pandemija COVID-a. Tokom te tri godine promenilo se mnogo visokih zvaničnika, tako da smo mi ovde da se sastanemo sa medijima, da se javnost upozna sa aplikacijom, kao i da ponovo izgradimo odnose sa novim zvaničnicima koji su sada na funkciji.
Predstavnici ove organizacije boravili su u Srbiji od 10. do 14. maja, kada su se sastali sa nevladinim organizacijama i lokalnim partnerima u Srbiji. Kako kaže Jim Fooda, posjeta je prethodno planirana, te nema veze sa dva masovna ubistva koje su se dogodila ovde prethodnih nedelja. Aplikacija, koja funkcioniše po principu anonimnih dojava, prethodno je u SAD-u uspela da spreči masovne pucnjave. Uspešna je, kaže Fooda, baš zbog mogućnosti zadržavanja anonimnosti.
If let's say a student, a 14-15 year old, because of peer pressure doesn't want to...
Recimo, ako učenik od 14-15 godina zbog pritiska vršnjaka ne želi da prijavi potencijalni zločin, ali zna da neko od drugova iz razreda ili planira tako nešto ili čak želi da izvrši samoubistvo, on može to da prijavi anonimno. To stiže čak i do uprave škole koja može da interveniše i nadamo se spreči neku vrstu tragedije. Potrebno je oko 19 sekundi da se popuni formular. Korisnici mogu da pošalju fotografije, video i audio zapise zajedno sa prijavom. Kada program dobije informaciju, on korisnike identifikuje po numeričkom broju. Mi ne znamo odakle dolazi dojava, ne znamo ko su oni koji prijavljuju. Policija može da komunicira sa korisnicima, ali ne zna gde su ni ko su oni.
Back and forth with the tipster, still not knowing where they're at or who they are.
Jim Fooda ističe da je aplikacija veoma korisna jer čuva osobe koje prijavljuju potencijalne zločine, posebno ako se oni plaše policije ili strahuju da će ih kriminalac identifikovati. Kako ističe, aplikacija može pomoći u rešavanju starijih zločina, ali i u sprečavanju novih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Turska ide prema drugom krugu predsjedničkih izbora jer nijedan kandidat nije osvojio 50% glasova u prvom krugu u nedjelju. Aktuelni šef države Recep Tayyip Erdoğan vodi ispred opozicionog kandidata Kemala Kılıçdaroğlu-a. Nakon ubjedljive pobjede u prethodna dva mandata, Erdoğan će po prvi put morati da ide u drugi krug. Na parlamentarnim izborima Erdoğanova partija i njeni saveznici na putu su da osvoje većinu. Kılıçdaroğlu, koji je vodio u anketama uoči izbora, žali se na nepravilnosti u prebrojavanju glasova. Turska lira i berza su pale u ponedjeljak jer nagovještaje Erdoğanove pobjede znači nastavak dosadašnje politike zbog koje je zemlja upala u višegodišnju ekonomsku krizu. O tome u prilogu Dragana Štavljanina.
Predsjednik Turskog vrhovnog izbornog savjeta Ahmet Yener rekao je u ponedjeljak ujutro da je na osnovu 99% otvorenih kutija sa glasačkim listićima Erdoğan dobio 49,4% glasova, Kılıçdaroğlu 44,9%, dok treći predsjednički kandidat Sinan Ogan 5,5%. Dvojica kandidata sa najviše glasova će verovatno odmeriti snage u drugom krugu izbora 28. maja, Recep Tayyip Erdoğan.
Milletimiz tercihini Ako se naš narod opredelio za drugi krug izbora, onda je i to dobrodošlo. Verujemo da ćemo ovaj krug završiti sa preko 50% glasova. Već smo prestigli najbliže konkurenta za 2 miliona i 600.000 glasova.
600.000 civarında fark attı.
Erdoğan je uvjeren u pobjedu u drugom krugu.
Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum.
Želeo bih još jednom da naglasim, mada izborni rezultati nisu finalizovani, to ne mijenja činjenicu da je izbor naše nacije očigledno u našu korist. Čvrsto vjerujemo da ćemo nastaviti da služimo našem narodu u narednih 5 godina.
Hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz.
Kılıçdaroğlu, lider šestočlanog opozicionog saveza i republikanske stranke koji je osnovao Kemal Atatürk i vodio izbornim anketama, rekao je da će pobediti u drugom krugu. Pozvao je pristalice na strpljenje i optužio Erdoganovu stranku da se meša u prebrojavanje.
Na biračkim mestima na kojima smo dobili dosta glasova, oni blokiraju sistem uzastopnim prigovorima. Naprimjer, na 300 biračkih mesta u Ankari i 783 u Istanbulu stalno ulažu prigovore.
Kılıçdaroğlu je poručio da neće prihvatiti politiku svršenog čina.
Vi blokirate volju turskog naroda. Ne možete blokirati ono što će se dogoditi. Nikada nećemo prihvatiti ovaj svršen čin.
Vojstvo koalicije predvođene vladajućom partijom Pravde i razvoja na parlamentarnim izborima daje prednost Erdoğanu u drugom krugu. Također analitičari ističu da je malo verovatno da će birači trećeg nacionalističkog kandidata Sinana Ogana podržati opozicionog lidera Kılıçdaroğlu koji potiče iz manjinskih alevita. Dosadašnji rezultati odražavaju duboku političku polarizaciju zemlje. Turska koja ima 85 miliona stanovnika već se bori sa naglom inflacijom, sada se suočava sa neizvesnošću koja je već potresla tržišta. Turska lira je pala u ponedjeljak na najniži nivo u posljednja 2 mjeseca, a glavni bankarski indeks na berzi više od 8%. Lira je oslabila 5% od početka godine i skoro 95% za deceniju i po. Ovo je veliko razočarenje za investitore koji se nadaju pobjedi opozicionog kandidata Kılıçdaroğlu i povratka na ortodoksnu ekonomsku politiku koju je obećao, rekao je analitičar Hasnija Malik. Richard Briggs, analitičar iz Belgije, rekao je da su rezultati skoro sigurno negativni za tržišta, jer bi pobjeda Erdogana mogla da znači nastavak ekonomske neravnoteže, neortodoksnu monetarnu politiku i skupe napore da se podupire lira. Predsjednički izbori će odlučiti ne samo ko će voditi Tursku, već i hoće li se vratiti na sekularni demokratski put, kako će se nositi sa teškom krizom troškova života, kao i njene odnose prema Rusiji, Bliskom istoku i Zapadu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sporazumom o primirju između Izraela i palestinskog militantnog pokreta Islamski džihad okončano je najgore nasilje u izraelsko-palestinskom sukobu u posljednje 2 godine, koje je, mada je bilo relativno ograničeno, zapretilo širim konfliktom, pišu svetski mediji. Prekjučerašnjim primirjem dogovorenim uz posredovanje Egipta i Ujedinjenih nacija okončani su intenzivni sukobi Izraela i militantne grupe Islamski džihad iz pojasa Gaze, ukazuje Wall Street Journal. Američki list ističe da su tenzije ostale visoke i posle početka primirja, nakon što su prethodno porasle usled toga što je istaknuti pripadnik Islamskog džihada Hader Adnan preminuo u štrajku glađu u izraelskom pritvoru. Posle njegove smrti militanti su iz Gaze ispalili salve raketa na Izrael, a izraelska vojska je u odgovoru pogodila mete u Gazi. Izrael i palestinski ekstremisti iz Gaze su se sukobili u više navrata posljednjih godina, ali ovoga puta eskalacija je usledila posle pogoršanja situacije na okupiranoj zapadnoj obali, zbog čega je, kako ocenjuje Wall Street Journal, zapretila širim sukobom. Posljednja razmjena vatre preko granice Izraela i pojasa Gaze bila je, kako ukazuje Financial Times, najžešća otkada su Izrael i Hamas, veća militantna grupa koja kontroliše Gazu, vodili 11-dnevni rat 2021. godine. Izraelska vojska je u subotu saopštila da je od početka sukoba bombardovala 371 lokaciju u pojasu Gaze, dok su militanti ispalili 1234 rakete i granate na Izrael. Borbe su usledile posle godinu dana rasta izraelsko-palestinskih tenzija. Posljednja runda nasilja izbila je 9. maja, kada je Izrael ubio 15 ljudi, uključujući 8 žena i dece, u vazdušnim napadima na 3 visoka člana islamskog džihada, za koje je naveo da su bili umešani u raketnu paljbu iz pojasa Gaze nedelju dana ranije. Od tada su u pojasu Gaze, prema palestinskim zdravstvenim zvaničnicima, ubijene 33 osobe, a 147 je ranjeno. Izrael je saopštio da je ubio najmanje 6 visokih zvaničnika islamskog džihada. U Izraelu su u palestinskoj raketnoj vatri poginule 2 osobe, jedan palestinac sa dozvolom za rad u Izraelu i jedna žena koja je poginula kada je raketa pogodila stambeni blok. Islamski džihad, mala militantna grupa koju podržava Iran, u sukob nije uspela da uvuče Hamas, moćniju islamsku ekstremističku organizaciju koja kontroliše Gazu, ukazuje New York Times, dodajući da su borci islamskog džihada sami na bojnom polju pretrpeli teške udarce.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Uništa su jedino bosansko-hercegovačko selo u koje je moguće doći samo preko Republike Hrvatske, no kako nema graničnog prelaza, svaki ulazak ili izlazak iz sela predstavlja prekršaj. Izoliranost stvara velike probleme malobrojnim povratnicima koji kuće obnavljaju sami, a vode još nemaju. O tome prilog Azre Bajrić.
Marija Grizelj se među prvima vratila u Uništa. Kuću na zapadu Bosne obnovila je sa suprugom. Bave se poljoprivredom, vodom se snabdijevaju iz bunara ili kupuju u Hrvatskoj.
Sve u Kijevu i Lukni. Bio dolazi ovdje dućana, ima 5 godina ni sa kombijom, a ima 5 godina niko. 4-5 godina tako, niko nam ne dolazi. Nego je za ovu starčat. Ima odvoj troj starčat, treba uvijek neko donese i tako. A meni donesu dica. Kruv kuva, mjesa ima, mlijeko ima, sve ima u svojoj, svoje blago ima, šta ću. Radim svoje kumpire, radim vrta, vidla si sama, vrta moj, sve svoje ima. Eto. A i opet. Bez dućana se ne može, znaš, da nije dice šta bi.
Selo pripada Bosanskom Grahovu, ali mještani sve što trebaju pronalaze u Kijevu, Kninu i drugim hrvatskim općinama, gdje su prije rata mnogi od njih bili prijavljeni. Slavko Galiot, predsjednik mjesne zajednice Uništa.
To što su ljudi bili prijavljeni 1991. godine u Hrvatskoj je njima sad postala jedna smetnja, jer u zakonima Bosne i Hercegovine svim takvim stanovnicima nije omogućena obnova, jer kaže nisi imao prebivalište 1991.
Država Bosna i Hercegovina nije obnovila ni jednu kuću jer su prebivališta mještana na hrvatskim adresama, a općina Bosansko Grahovo nema sredstava. Prekogranična suradnja pokazala se korisnom, no malo je učinjeno, opet zbog izoliranosti i graničnih barijera, kaže Dragiša Kovačević, pomoćnik grahovskog načelnika.
Siromašna povratnička općina sa vrlo skromnim budžetom, ali koliko se moglo, pomoglo se je. Problem je prevoz materijala građevinskog do Uništa. Dakle, potrebno je niz dozvola. Evo ja znam tačno oko toga vodovoda je. Dakle, išla je javna nabavka, čovjek iz Livna je prošao na tome tenderu. 2 mjeseca je trebalo dok dobije ishodite dozvole za prevoz mehanizacije preko Hrvatske do Uništa.
Trenutno je fokus na izgradnji vodovoda zajedničkog projekta Bosanskog Grahova i Kijeva. Martin Ercegovac, načelnik općine Kijevo u Hrvatskoj.
Mi kao općina, a naravno i Republika Hrvatska samim time, na sve moguće načine pokušavamo olakšati i doprinijeti kvaliteti života u ovom mjestu.
U selu stalno boravi 10 mještana, vikendom nešto više. Najviše nade svi polažu u toliko željeni dolazak vode. Božo Grizelj, mještanin Uništa.
Da ima voda, ljudi se nemaju dio kupati, nemaju napraviti kupatilo. Ljudi bi došli, došlo bi puno mladi, vikendom, došlo bi tu živiti. Ako dođe voda, onda će biti naroda više.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kroz projekat USAID-a, besplatna pravna pomoć za novinare, udruženje BH novinara došlo je do saznanja da se novinari u posljednje 3 godine susreću sa značajnim problemima prilikom obavljanja svog posla. Od 2020. 100% je povećanje napada na novinare. Ovo je prilog Nebojše Kolaka.
Prema riječima Emi Habul, koordinatora projekta je besplatna pravna pomoć za novinare, novinari su u velikim problemima, zabrana pristupa informacijama, politički pritisci i kroz masovne tužbe. Kroz projekta su saznali probleme novinara, ali ističu posebno jedan slučaj.
Jedan od radikalnijih primjera napada na novinare bi definitivno izdvojila slučaj Nataše Miljanović Zubac, koja je u posljednjih godinu dana zaista pretrpila prijetnje po život, sigurnost.
Nataša Miljanović Zubac je trebinska novinarka dopisnik RTRS-a koja je pretrpila razne prijetnje po život, uvrede.
U 2021. godine pokušana moralno da se diskredituje na način što je srpski političar Vojislav Šešelj iznio gnusne i brutalne laži na nekim srpskim medijima. Ja sam dva spora protiv medija u Republici Srbiji već i dobila. Očekujem, iako je bilo veoma mnogo opstrukcija i veoma mnogo onih koji nisu vjerovali da će se i to desiti, očekujem i to ročište vezano za Vojislava Šešelja.
Kako Miljanović Zubac kaže, na tim uvredama se nije stalo.
Onda je krenulo dalje, znate da mi je u junu prošle godine zapaljen automobil, bukvalno na ulaznim vratima kuće u kojoj ja stanujem. Pronađete lutku koja nema glavu, znači odvojena glava i tijelo, koja je posuta crvenom bojom, lutka je, možete pretpostaviti, sa plavom kosom. I dosta tih slučajeva, vas neko presreće ovdje u ovome gradu da, znači, prepriječi vam put. Sve što sam ja doživljavala, to je dokumentovano u policijskoj upravi Trebinje, znači ja sam redovno obavještavala o tome, policija je izlazila.
Od institucija Republike Srpske jedino se zahvaljuje policijskoj upravi Trebinje, koja je radila procjenu i konstatovali da je bezbjednostno ugrožena, ali tu odluku je preinačio direktor policije Siniša Kostrešević. Miljanović Zubac.
Stvari stoje tako da meni niko nije rekao da li jesam ili nisam bezbjednosno ugrožena. Ja, dragi moj kolega, znači od septembra mjeseca uopšte ne radim. Dakle, zdravstveno sam loše, ugroženo mi je zdravlje. Ugrožena sam, nemam omogućeno pravo da živim slobodno u Republici Srpskoj, da radim slobodno u Republici Srpskoj, tako da mi je time naravno ugrožena i egzistencija.
Postavlja se pitanje, šta će tek novinarima donijeti novi zakon o kleveti u Republici Srpskoj? Nikolija Bjelica, novinar.
Da, novinari imaju mnogo problema, a u svjetlu ovoga što se trenutno dešava ovih mjeseci u pogledu izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske, ti problemi su zaista dobili još veći obim.
Kroz ovaj projekat Udruženje novinara Bosne i Hercegovine obezbjeđuju finansijsku podršku, finansiranjem advokata u sudskim slučajevima i dostavljanjem dopisa raznim institucijama u Bosni i Hercegovini. Projekat finansira USAID i Trebinje za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Narodno pozorište Mostar predstavilo je danas program jubilarnog 20. izdanja festivala komedije pod nazivom Mostarska liska. Od 19. do 25. maja Mostarska liska će publici predstaviti neke od najboljih novijih ostvarenja iz žanra komedije u produkciji teatara iz zemalja regije. U programu tako učestvuju pozorišta iz Mostara, Sarajeva, Zenice, Prijedora, Zagreba i Novog Pazara, a o tome informiše Mirsad Behram.
20. festival komedije Mostarska liska Narodnog pozorišta Mostar biće otvoren 19. maja predstavom teatra domaćina pod naslovom Psihopate, savremene autorice Eve Kamčevske iz Sjeverne Makedonije, a u režiji crnogorskog reditelja Zorana Rakočevića. Rakočević je danas na preskonferenciji kazao kako tekst predstave Psihopate govori o gubljenju ljudske solidarnosti i empatije, o tuđenju ljudi jednih od drugih, zašto se okrivljuje globalni potrošački sistem koji je nametnuo trku za novcem, uspjehom i moći.
I koji je i uništio ono najrednije što smo kao region imali, to je bila dobra, jaka, srednja klasa, živjela normalno, živjela za te prilike čak i bogato i koja je divljanjem potrošačkog manira potpuno i uništena.
Rakočević je dodao kako se sada ta bivša srednja klasa bori da postane takozvana kvazi elita. Predstava Psihopate je ta
koja kreće od jednog dječjeg rođendana. Danas prosto ne možete da imate normalan rođendan svome djetetu ako ne uložite u njega, ne znam, određenu svotu novca da to sve izgleda fantastično i za goste i za društvene mreže i tako dalje.
Publici će se još predstaviti Bosansko narodno pozorište Zenica sa komadom Tri dana ili Uspon i pad gospodina B, zatim Kamerni teatar 55 Sarajevo sa čuvenom predstavom Djelidba Skendera Kulenovića, potom Hrvatsko narodno kazalište Mostar sa predstavom Zid, zatim tu je kazalište Planet Art Zagreb sa komadom naslova Tko je ovdje lud, potom pozorište Prijedor sa predstavom Covid ljubav, dok festival zatvara predstava Terapija regionalnog pozorišta iz Novog Pazara. Selektor festivala Mostarska liska Kemal Bašić kazao je da se bilo prijavilo za učešće oko 40 predstava, ali da je nastojao da u Mostar dođu prije svega pozorišne kuće iz regiona, pa tek onda nezavisne produkcije.
Da vidimo te glumce koji tamo rade svoje sezone,
koji u svojim repertoarima imaju planirane neke komedije, kakve su to komedije, o čemu govore, čime se bave i čemu se to mi svi smijemo. Da li se smijemo sami sebi, smijemo li se nekom drugom i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.